Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 και Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μου στο άλλο μικρόφωνο του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας. Σε ένα-δύο λεπτά θα κάνουμε τη συζήτησή μας για όσα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Αγαπητέ Γιάννη που με ρωτάς, να σου πω ότι το βάρος της απόδειξης το έχει ο καταγγέλων. Δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει ο καταγγελόμενος ότι δεν είναι ελέφαντας. Με ρωτά εδώ ο φίλος, μου λέει, όταν άκουσες τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη να λέει για τον Κώστα Βαξεβάνη και τη σχέση του με τα ρωσικά κεφάλαια που επιχείρησαν να στήσουν κανάλια στην Ελλάδα, γιατί δεν του απάντησες? Καταρχήν δεν το ξέρω το θέμα σε βάθος, αυτός είναι ένας λόγος που δεν το σχολίασα, όμως όποιος καταγγέλει οφείλει να αποδεικνύει. Η κυβέρνηση ζητάει και σωστά από τον Κώστα Βαξεβάνη να προσκομίσει στοιχεία και αποδείξεις για όσα έγραψε το ντοκουμέντο την περασμένη Κυριακή. Αντιστοίχως οφείλει και εκείνη να αποδεικνύει αυτά που λέει όταν μιλά για έναν δημοσιογράφο. Και το λέω γιατί είδα ότι ο Βαξεβάνης ανέβασε στο διαδίκτυο, ανέβασε στο Twitter την δικαστική απόφαση στην οποία δεν αναφέρεται το όνομά του. Τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση που αφορά αυτή την υπόθεση της ροής ρωσικών κεφαλαίων. Δεν είδα πουθενά το όνομά του. Και είδα μάλιστα και ένα δημοσίευμα στους Times, όπου επίσης γράφουν πως δεν υπάρχει το όνομά του πουθενά στη δικαστική απόφαση τη συγκεκριμένη. Επομένως, ας ισχύει αυτός ο γενικός κανόνας που μόλις είπα, την ευθύνη της απόδειξης τη φέρει πάντα ο καταγγέλων, όχι ο καταγγελόμενος. Δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ο καταγγελόμενος ότι δεν είναι ελέφας. Ο φίλος ο Διονύσης μου γράφει, όπως πρώτος είχες πει, πρέπει να δουλεύετε εσείς την ημέρα της απεργίας. Όταν το καταλάβουν κάποιοι θα έχουμε προχωρήσει μπροστά. Πρέπει να ενημερώνετε για τα αιτήματα των εργαζομένων. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν είναι ακόμη, θα είναι μετά τις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Θέλω να σας ρωτήσω για το εξής. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Καλεντερίδη, από το πρωί και στα sites και στις εφημερίδες και στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές στην Τουρκία. Ασχολούνται όλοι με τις σεισμικές έρευνες που θα κάνει η Ελλάδα νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της Κρήτης και αναζητούν τρόπο, λέει, αντίδρασης. Πώς θα αντιδράσουν? Διερωτώ με γιατί πρέπει να αντιδράσουν για μια περιοχή στην οποία δεν δικαιούνται να έχουν όχι βλέψεις, δεν δικαιούνται ούτε στον ύπνο τους να τη δουν.
Ναι, αυτή η αντίδραση...
Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πραγματικά, είναι άρρωστη κατάσταση αυτή.
Τα έχουμε πει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να έχει και ένα ψυχίατρο που να τον συμβουλεύεται για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και αντιδρούν οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει λογική εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, αναφέρομαι σε αυτά που σχετίζονται με την Κύπρο και την Ελλάδα. Δεν υπάρχει λογική. Να σας πω όμως το εξής, ότι για δύο μέρες, δηλαδή μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και της δύο Ναύτεξ, υπήρχε μια μηχανία στην Τουρκία. Ελάχιστα γράφονταν στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες και στις τηλεοράσεις, ελάχιστα λέγονταν, και πιο πολύ ό,τι έγραφαν οι ελληνικές εφημερίδες. Δηλαδή το τουρκικό κράτος, η τουρκική κυβέρνηση ήταν σε μια κατάσταση παγωμάρας και αμηχανίας.
Αμηχανίας.
Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά αρχίζουν να λένε πώς θα αντιδράσουν. Είχαμε μια αντίδραση από έναν σχολιαστή πτέραρχο, ο οποίος δεν εκφράζει αναγκαστικά την κυβέρνηση, ίσως κάποιες πτυχές του τουρκικού κράτους, ο οποίος είπε δεν δικαιούνται νοτίως της Κρήτης γιατί η Γάβδος είναι τουρκικό νησί. Κάτι το οποίο είχαν ισχυριστεί από τη δεκαετία του 90 σε μια άσκηση του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν τι εκτιμώ ότι φοβούνται οι Τούρκοι, γιατί πραγματικά όπως προβληματιστήκατε εσείς, προβληματίστηκα και εγώ. Τι φοβούνται οι Τούρκοι.
Ναι, και μετά θέλω να μας πείτε πώς ακούσατε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και που οι περισσότεροι δεν του έδωσαν ιδιαίτερη σημασία, αλλά εγώ το θεωρώ σημαντικό, ότι θα κινηθεί η χώρα μας δηλαδή για συμφωνία με τη Λιβύη.
Λοιπόν, υπάρχει μία αλληλοχία γεγονότων.
Ναι, ναι.
Θα σας πω τι πιστεύω ότι φοβούνται οι Τούρκοι. Η αλληλοχία γεγονότων είναι η εξής. Είναι πρώτον η συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ, Ισραήλ-Λιβάνου. Δύο χώρες που δεν αναγνωρίζει η μία την άλλη, είναι σε πόλεμη κατάσταση, συμφώνησαν μέσω διαμεσολαβητή. Δεν υπέγραψαν δίπλα-δίπλα. Υπέγραψε ο ένας, στάστηκε στην Ουάσιγκτον, υπέγραψε ο άλλος, στάστηκε στην Ουάσιγκτον και από εκεί αυτή μετά στον ΟΗΕ. Στη συνέχεια έχουμε από τον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπήκε στο άρθρο 6 που λέει ότι η κυβέρνηση της Λιβύης δεν δικαιούται να υπογράφει συμφωνίες που παράγουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Την ίδια ακριβώς, τις ίδιες φράσεις ακριβώς χρησιμοποίησε το αμερικανικό IPEX όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Μετά έχουμε την πτήση των πιο σύγχρονων αεροσκαφών που έχει η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, των F-22, απογειώθηκαν από την βάση της Σούδας, από το αεροδρόμιο της Σούδας, και πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μη αναγνωρίζοντας φυσικά το ψευδοκράτος, πέταξαν και πάνω από τον εναέριο χώρο των κατεχομένων. Και αυτό προκάλεσε σημαντικό μεγάλο προβληματισμό. Στη συνέχεια έχουμε τη δήλωση του Προέδρου της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίων της Λιβύης που μίλησε για αγωγό με την Ελλάδα. Έχουμε επίσης κάθετες δηλώσεις της Αιγύπτου. Αν λοιπόν δούμε όλη αυτή την, αν βάλουμε όλα αυτά που σας ανέφερα, την αλληλογία των γεγονότων πάνω στο χάρτη, θα δούμε ότι σχηματίζεται μια κατάσταση ή μάλλον τίνει να σχηματίζεται. Α, και στο τέλος είχαμε μια αμερικανική εταιρεία, την Exxon Mobil, να δέχεται το 70% να παίρνει της ανάθεσης στα συγκεκριμένα θαλασσοτεμάχια από την Total και να δέχεται να κάνει έρευνες σήμερα, γεωτρήσεις αύριο, σε μια περιοχή η οποία δεν έχει οριοθετηθεί. Είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά μη οριοθετηθήσα. Αυτή που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκει στη Λιβύη, δεν τη διεκδικεί η Τουρκία, και θεωρεί ότι δια της συμφωνίας που έχει κάνει με τη Λιβύη, δικαιώματα έρευνας έχει η Τουρκία και όχι η Ελλάδα ή η Exxon Mobil. Θεωρεί λοιπόν ότι με αυτήν την κίνηση που γίνεται από πλευράς της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ξυλώνεται το pullover που μπορεί κάποια στιγμή αυτή η αμφισβήτηση των τουρκικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως τα εννοεί η Άγκυρα, να φτάσει μέχρι και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό πιστεύω προσπαθούν να βρουν τρόπους αντίδρασης και θεωρώ ότι η κυβέρνηση Τμάιμπα, παρότι ξέρετε ο Τμάιμπα είναι ανεψιός ενός δισεκατομμυρίουχου Λίβιου. Αυτός εξαγόρασε, ξέρουμε συγκεκριμένα και ποιους βουλευτές εξαγόρασε για να για να εκλεγεί τελικά ο Τμπέιμπα και να είναι ο πρωθυπουργός αυτός ο υπηρεσιακός, ο μεταβατικός στην Τρίπολη. Όμως ταυτόχρονα είναι και ενεργούμενο της Άγκυρας. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο πλέον από τη στιγμή που εμπλέκονται οι ΗΠΑ ο Τμπέιμπα να υπακούσει στην Άγκυρα. Εννοώ για το συγκεκριμένη ενέργεια που κάνει η Ελλάδα εκεί νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας είναι να στείλει και αυτή για να προκαλέσει μία ένταση και να ζητήσει στη συνέχεια αμοιβαία βήματα προς τα πίσω, να στείλει και αυτή ένα γεωτρύπανο ή πρώτα ένα ερευνητικό, για παράδειγμα στην περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου, στη Λιβική ΑΟΖΟ όμως, να προκαλέσει μια ένταση με την Ελλάδα και να ζητήσει σταματήστε εσείς εκεί, να σταματήσω κι εγώ εδώ. Πιθανότατα αυτό, γιατί είδα κάποιες να αναφέρονται ακροδικώς κάποιες τέτοιες αναφορές σε τουρκικά μημία.
Τώρα, έχουμε και τη Μάλτα, η οποία αυτές τις ημέρες δέσμευσε οικόπεδα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα πλέον της Ελλάδας σε σχέση με τα δικαιώματα των νησιών.
Και όχι μόνο αυτό, εξέδωσε Ναύτεξ μετά από αίτηση της Ελλάδας, γιατί η Ναύτεξ που εξέδωσε η Ελλάδα, ο σταθμός του πολεμικού ναυτικού στο Ηράκλειο, έχει δικαιοδοσία να εκδίδει Ναύτεξ στα όρια του FIR. Επειδή όμως το FIR δεν ταυτίζεται με την υφαλοκρηπίδα με βάση το διεθνές δίκαιο, ζητήσαμε και αυτή η περιοχή εντάσσεται, ανήκει στο FIR της Μάλτας, της Βαλέτας, ζητήσαμε από τη Μάλτα να εκδώσει Ναύτεξ και εξέδωσε. Γεγονός που σημαίνει ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα, κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε αυτή την περιοχή. Έχουμε λοιπόν και τα δικά της οικόπεδα που δείχνει ότι στην αλληλοχία γεγονότων που σας είπα να προσθέσουμε και αυτά. Ότι πιθανότατα οι ΗΠΑ έχουν κάποιο σχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο, δεν αποκλείουν την Τουρκία, διότι το έχουν πει πολλές φορές ότι θα πρέπει οι ενεργειακές πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποφεληθούν όλοι από τις ενεργειακές πηγές, αλλά πιστεύω ότι καμία χώρα στον κόσμο εκτός από το ενεργούμενο που είναι η Λιβύη δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί αυτές τις απόψεις της Τουρκίας ότι η Κρήτη για παράδειγμα δεν δικαιούται ως κεφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι μόνο, είναι τρελό. Και εδώ να πούμε και το εξής, αν δούμε στο χάρτη την Κρήτη, και θα απαντήσω στο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη που είπατε, αν δούμε στο χάρτη την Κρήτη, η Ιταλία όταν οριοθέτησε με την Ελλάδα αναγνώρισε πλήρη δικαιοδοσία στην Κρήτη. Αν δούμε μέχρι πού εκτείνεται η γραμμή οριοθέτησης, δείχνει ότι αναγνωρίζει πλήρη οριοθέτηση στην Κρήτη. Και έχουμε ανατολικά της Κρήτης να αναγνωρίζει η Τουρκία 6 μίλια μόνο. Δηλαδή 200 αναγνωρίζει δυτικά η Ιταλία, θέλω να πω η Τουρκία. Ψάχνει εναγωνίως να βρει χώρες που να ενστερνίζονται τις δικές της απόψεις. Εν προκειμένου βρήκε μόνο την Λιβύη. Έδωσε τεράστιο βάρος να χαρίσει στην ουσία ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Αίγυπτο να μην οριοθετήσουν με εμάς. Δηλαδή να υιοθετήσουν τις απόψεις της Τουρκίας. Ευτυχώς ο Σίση και ο Σουκρή δεν αποδέχθηκαν. Είχαμε έστω και αυτή την κολοβή οριοθέτηση που δείχνει ότι η Τουρκία είναι μόνη της. Μοναδική χώρα που συμπλέει μαζί της είναι η Λιβύη. Τώρα, προφανώς υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, πιστεύω με τη διαμεσολάβηση μιας μεγάλης χώρας, για να οδηγηθούμε στην οριοθέτηση με την Λιβύη. Όμως αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του ΟΗΕ που λέει να μην υπογράφει
ότι,
η κυβέρνηση.
Ναι, ότι ναι, η μεταβατική αυτή κυβέρνηση ναι. Δεν καλό έχει δικαίωμα όμως, να υπογράφει. Ναι.
Καλό είναι όμως να προχωρήσουμε, γιατί αυτές είναι χρονοβόρες, να προχωρήσουμε, να φτάσουμε σε ένα σημείο και εκτιμούμε όλοι ότι το 23 θα έχουμε νέα κυβέρνηση στη Λιβύη, η οποία θα κληθεί απλώς να υπογράψει. Άρα, ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση η έναρξη συνομιλιών με τη Λιβύη για οριοθέτηση Μάλιστα. Και επίτευξη συμφωνίας.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καλεντερίδη. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στις σχέσεις με τη γειτονική χώρα? Είμαστε σε μια πορεία σχετικής έστω εκτόνωσης της έντασης ή βλέπετε ότι μπορεί αυτή να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα και στην πορεία προς τις εκλογές? Να υπάρξει ο κίνδυνος ακόμη και για ένα θερμό επεισόδιο?
Εγώ δεν απορρίπτω την ιδέα αυτή του θερμού επεισοδίου και τη ρητορική, εκτός και αν πρόκειται για κάτι τυχαίο ή αν το προκαλέσει κάποια άλλη δύναμη εκτός της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δηλαδή αν γίνει κάποια προβοκάτσια για παράδειγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να κινηθεί και να κάνει θερμό επεισόδιο εναντίον της Ελλάδας, εάν δεν είναι προδιαγεγραμμένη η κατάληξή του. Θα είναι καταστροφή για αυτόν που θα το επιχειρήσει, προκειμένου για τον Ερντογάν. Δεν αποκλείεται όμως η απόπειρα δημιουργίας ενός τετελεσμένου χωρίς θερμό επεισόδιο. Και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Πάντως, αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες είναι ότι άναψε για τα καλά στην Τουρκία η προεκλογική εκστρατεία. Μιλάμε για εξφενδονίζονται, όχι υλικά, αλλά ύβρις και κατηγορίες κυρίως από την αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον του Σοϊλού για εμπλοκή του στο εμπόριο ναρκωτικών, απίστευτες καταγγελίες, υποχρεώνεται η κυβέρνηση είτε να απορρίπτει, είτε να μην δέχεται τις ερωτήσεις που γίνονται στη Βουλή. Και μάλιστα ο Ερντογάν, παρότι φαίνεται να ανακάμπτει, αλλά δεν του βγαίνουν τα κουκιά, αναγκάστηκε να κτυπήσει την πόρτα των Κούρδων, του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών, το οποίο το θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, γιατί χωρίς τις ψήφους τους δεν έχει τρίτη θητεία. Θεωρώ λοιπόν ότι όσο πηγαίνουμε προς τις τουρκικές εκλογές και όσο ανάβει στα εσωτερικά μέτωπα, ανάβουν οι φωτιές και έχουμε αυτές τις εντάσεις, ότι την ίδια στιγμή αντιστρόφως ανάλογα ότι θα πέφτουν οι τόνοι και στα ελληνοτουρκικά. Αυτή είναι μια εκτίμηση.
Ευχαριστώ θερμά τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στον άλλο Κώστα, τον Τζιαλίκη, τον Νεστορίδη. Να είστε καλά και οι δύο. Καλημέρα Σόφη, μια μέρα απουσία σας. Μας φάνηκε μήνας, λέει, για τον Real FM. Επιστρέψατε όμως με ευχάριστα νέα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλημέρα και στη Δόμνα που ρωτάει πώς μπορείτε να μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι την Κυριακή μέσω διαδικτύου πρέπει να σας πω ότι έχω μια καλή είδηση. Από τη Δευτέρα η εκπομπή μου θα αναμεταδίδεται από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, απλώς με λίγη καθυστέρηση. Δηλαδή θα την ακούτε στη Θεσσαλονίκη 11 με 1. Να ευχαριστήσω την διεύθυνση του Ράδιο Θεσσαλονίκη για την τιμητική πρόταση να μην σταματήσει να ακούγεται η εκπομπή μου στην πόλη. Από Δευτέρα λοιπόν 11 με 1 θα ακούτε την εκπομπή μου στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love. Λίγο μετά τις 11 θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας ενημερώσει για τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Να μας ενημερώσει για το τι γίνεται σε σχέση με το Κογκρέσο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προστατεύστε τον εαυτό σας και όσους νοιάζεστε και αγαπάτε με το απόλυτα εξελιγμένο Full Health. Full Health σημαίνει να παρακολουθείς στο full τις ιατρικές εξελίξεις και να προσφέρεις τις πιο εξελιγμένες διαγνωστικές εξετάσεις πρώτος από όλους. Μόνο η Εθνική, η πρώτη ασφαλιστική, πρωτοπορεί και ανανεώνει το πρόγραμμα υγείας Full Health, προσθέτοντας σύγχρονες και καινοτόμες καλύψεις που συνεχίζουν να προσφέρουν τη σιγουριά και την ασφάλεια ενός full προγράμματος υγείας για να μπορείτε να συνεχίζετε τη ζωή σας στο full. Μιλήστε σήμερα κιόλας με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή ενημερωθείτε από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα το e-pavlashop.gr. Το Zen 10 είναι μια νέα υπηρεσία από το μοναδικό e-shop.gr. e-pavlashop.gr. Zen 10, ένα δεκαήμερο προσφορών με 10 προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Το πρώτο δεκαήμερο θα περιλαμβάνει προσφορές σε τηλεοράσεις με διάρκεια μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Το e-pavlashop.gr προσφέρει ό,τι υπόσχεται, χτίζοντας έτσι ισχυρό δέσιμο μεταξύ καταναλωτών και εταιρείας, κάνοντας πραγματικότητα αυτό που 24 χρόνια υπόσχεται. Τα πάντα για σένα. e-pavlashop.gr, τα πάντα για σένα. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.